Batsa Hiradet İsa'nın İrsalimnäki şägirtlerini we onuň işini dowam etdirjiler izarlap başlady. Ol Yaqub atly şägirti öldürdi. Petrus bolsa zynnany taşlady. Bir gün gece Petrus ela ýygyn zyrly uklap ýatyrdy. Birdenka Hudaýyň periştesi peýda bolup zynnanyň içinde nur ýalpylady. Perişte Petrus'u uykudan oýurdy da, çaltyrak bol, tur, ýör men bilen niýeti. Şo wagtyň özünde Petrus'un elindäki zynjyrlar çözülüp gaçdy. Ol periştäniň ýidine düşüp zynnanyň daşyna çykdy. Zynnanyň derwezesi öz özünden açyldy. Olary hiç kim taklajagam bolmady. Soňra perişte gözden gaýyp boldy.